Vuppassaukkes peetti mattuseit. Poe juures oli kihelkona kirik, alantlik, matala tornika puuehittus. Eestlaste kapel oli ammugi tühi ja seisis tarvitamata. Nii põhjalikult olid inimesed ta asukoha jõudnud unustada, et praegu kirikust veidi eemal kalmistul lahtise haua juures seistes kellegi mõtted enam sinna ei osanud eksida. Kõik kuulsid madalast tornist kostvaid aeglasi kellalööke ja võõrakeelseid kirjasõnu, mis rääkisid elu kaduvusest ja õhtuvarjudest. Ainuke, kelle mõtted täna siiski kumisevast matusekellast ja võõrkeelsetest sõnadest kaugemale kandusid, oli toolama farmer Aadu Toolse, sest tema mõtles oma kirikust ja selle tornis olevast kellast, mida täna oleks pidanud lööma, isegi siis, kui see ei heliseks nii sügavalt ja pikalt kui siinne kell, oleks pidanud lööma juba sellepärast, et on Peeter Soomi matus. Peaks lööma sellepärast, et nüüd läheb viimsele hingusele paikkonna esimene eestlane, kes on igal pühapäeva hommikul lugenud jutlust, kulunud emakeelsest raamatust, kuigi ümberringi kohisesid võõrad metsad. Kuid nüüd loeti ja lauldi tema haua juures võõras keeles. Liiga kaugel oli New York ning kes teab, kas sealt oleks praegu kiirel tööajal õpetajad tulemaski, kui sellele oleks kutse saadetud. Ja kui tulekski, kas oskaksid maetava lapsed ja lapselapsed sellest lugu pidada, sest viimased ei mõista enam eesti keelt ja ei saaks sellest arugi, mis jumala sulasel on vanaisa haua juures ütelda. Vaesel inimesel on maa peal otse kui sõdimise vaev. Jumala riik on seestpidi teie sees. Elu on rohulillekese sarnane. Hommikul õitseb tema. Õhtul lõigatakse ta ära ja ta ase ei tunne teda mitte enam. Nii kõlavad rõhuga öeldud sõnad, millest mõni lause jõuab tungida oma mõtete rägastikust läbi kuni teadvuse tagamaale. Kas tunneks Peeter Soomi ase teda veel, kui ta tuleks seda vaatama? Küllab ta tunneks, sest kui tema tuli siia, siis olid metsad ja laaned puutumata. Kõnnumaadel kasvas võserik. Ja laanes ulus unt, kuid nüüd lokkasid kunagise padriku kohal viljaväljad ning traktorid müdistasid seal, kus kunagi hulkusid metsloomad. Peeter Soom oli muutnud oma aseme enda näo järgi. Kui tema tuleks tagasi, hõikaksid talle laaned ja luhad vastu, viljaväljad tervitaksid teda, põllud naerataksid talle. Aga jumala sulane rääkis sellest, kuidas meie ase ei tunne enam meid? Uued inimesed tulevad ja võtavad üle meie elutöö ning siis tuleb vaikus. Lilleke on õitsenud ja kuivanud. Lillekest ei ole enam ja ta ase ei tunne teda. Elu on kaduv ja rohukõrrekese sarnane, kuid Jumala riik on seestpidi teie sees. Kallis varandus on pandud tallele saviriista sisse. Imelik, kuidas igas keeles olid need sõnad ühesugused, kuigi nad kõlasid teisiti. Ikka tegid nad südame kurvaks ja panid tundma, kui üürike oli elu. Hingema otsija oli saanud nüüd viimaks siis kätte oma võitlemise eesmärgi. Lahing oli võidetud, hingemaa oli käes. Väsinud otsija hinga oma vaevast. Kuid siin haua kaldal seistes ja võõrakeelset jutlust kuuldes tundis Aadu, et hingemaa pole ei siin ega seal metsade taga, kus kasvasid viljad endistel kõnnumaadel. Hingemaa oli midagi palju suuremat ja kõrgemat, midagi, mis ei mahtunud sõnadesse, midagi, mida ei saanud teistele seletada ega jutustada. Võib-olla mõistavad seda ainult need vanad väljarändajad, kes hakkavad nüüd üksteise järel kustuma, sest neile see tähendas tervet nende noorust, mehepõlve ja vanaiga, kuid noored ei saaks sellest hoopiski mitte aru, sest neil on omad soovid ja sihid, nemad ajavad pilvi ja tuuli taga. Või otsivad ka nemad oma hingemaad. Otsivad seda, ilma et nad oskaksid talle nime anda. Otsivad ja on õnnetud, et nad pole seda leidnud. Kuid taevariik on seestpidi teie sees, ütleb Jumala sulane ja paneb oma raamatu siis kinni. Ning nüüd tunneb toolama farmer, et ka hingemaa on seestpidi inimese sees. Seda võib otsida Siberis, Samaras, Kanadas, Ameerikas, kuid ikka jääks see leidmatuks. Viimaks leiab ta selle aga oma südames. Siin Peeter Soomi hauakaldal on see Aadule korraga selge ja ta imestab, et ta pole enne selle peale tulnud. Mulda langeb puusärgile, mulda ja lilli, siis kuhjub risti alla liivane küngas. Puhka rahus, väsinud töömees, mulda oled sa armastanud, vaikselt katab sind nüüd muld. Võib-olla tuli see kaunist kevadepäevast, kuid kõik aeg oli Aadul mingi pidulik ja pühapäevane tunne, nagu polekski ta matusel, vaid siit hoopis kaugel. Helisevad kellad polnud surmakellad, vaid rahukellad ja tema oma mõtted polnud leinamõtted, vaid rahumõtted. Kas sa tuled ka meie poole, küsis Soomi poeg, sest kõik valmistusid kojusõidule. Ei, ma vist tule, vastas Aadu. No astu ikka sisse, teised tulevad ka, ütles noormes. Tal olid oma isa sinakas hallid silmad ja avar laup. Ma sõidaksin kaasa kuni farmini, vastas Aadu. Küll ma seal otsustan, mis teha. Talle leiti ühes autos ruumi, aga kui sõidukid metsateelt mäe farmi sisse keerasid, astus Aadu sellelt maha ja kõndis aeglaselt kodupoole. Praegu ei tahaks ta kuidagi minna sinna, kus on palju rääkimist ja pisut viinaseid inimesi, sest see ei kuuluks kuidagi kokku tema meeleolu ja tunnetega. Palju kaunim on nüüd kõndida mööda teed üha edasi alla järve poole, kus vuliseb vasakult poolt jõealalist juttu ja eestpoolt on kuulda kalatiikide vee hukkumise kohinat. Maailm tundub nii rahulik. Eriti veel, kuna nüüd on sõda lõppenud ja jälle maa peal rahu. Varsti tulevad sõjaväed Euroopast ja Aasiast tagasi ning elu läheb endiselt edasi. Endine pole maailm siiski mitte, kuid seda teavad ainult need üksikud, kelle kodumaa on muutunud otse kui olematuks, sest seal valitsevad võõrad vägivaldsed võimukandjad. Kuid neid üksikuid on nii vähe ja nii vaikne on nende hääl, et neid keegi ei kuule. Äkki Aadu mäletas Villemit ja Seiut, sest kas ei kõndunud nad kunagi kolmekesi koos siin nendel teedel. Mõlemad olid enne sõda tulnud teadete järgi Sõrves, isegi Seiu tuli sinna endale vanaseas kodu looma. Rahutu rändaja väsis viimaks ka oma hulkumistest, kuid nüüd on Sõrvest mitu sõjahoogu üle käinud ja kes teab, kus nemadki praegu võivad olla. Nüüd siis peaksid varsti ka Artur ja Alfi koju tulema. Üks neist oli meresõdurina Vaikse ookeani saartel kõik rängemad lahingud kaasa teinud, kuid kellele Jumal on elu kinkinud, see tuleb siiski tagasi ja Artur oli üks neist. Ta tuleb tagasi aumärkidega, kapteni kraadiga ja mis kõige tähtsam, eluga. Lapsed ei räägigi enam muud kui seda, kuidas isa koju tuleb. Tuleb ka Alfi, kes on Euroopas lendurina sõdinud. Ka tema on lennanud surma ja hukatuse keskel. Et ta praegu elab, on Jumala ime. Kuid selles asjas on tal palju õnne olnud, kuigi teistes asjades elu on viltu kiskunud. Jah, taevale tänu, kõik kolm poega on tal veel alles, kuigi kohutav sõda on laastanud pool maailma ära ja miljonid noored mehed on langenud enneaegu hauda. Johannes pole nii kaugele üldse jõudnud, sest asendamatu teadlasena on ta oma lahingud laboratooriumis maha löönud. Kui Aadu metsast välja jõudis ja farmi teisele poole pöördus, nägi ta, et kerge sportauto ootas õuel elumaja ees. Ta tundis tütre sõiduki kohe ära, sest siin polnud teist säärast helekollast autot. Muidugi, täna oli ju reede, homme pole kooli ja nii on Marial aega kuni esmaspäeva hommikuni kodus olla. Tütar ootas juba ukse ees ja teretas teda eemalt. Vaata, kui vara sa täna koju jõudsid, ütles Aadu ja istus suure tamme alla pingile. Mul oli ka hea põhjus tulemiseks, määratas tütar. No mis siis, panid nad palka juurde või? Parem. Ikka parem. Mis siis juhtus? Arva ise. Hakkan mina oma vana pead vaevama. Vaata, loe seda kirja, ütles Maria ja ulatas talle ametliku kitsa ümbriku. Aadu võttis kirja vastu ja katsus seda lugeda, kuid tähed olid pisikesed ja jooksid ridades kokku. Ei tulnud ilma prillideta lugemisest midagi. Silm ei võta, loe ise. Maria hakkas lugema piduliku ja tõsise häälega, nagu õpetaja loeb tänupühal kirikus presidendi läkitust. Kuid siis jäid mõned sõnad isas kõrvu kinni. See oli ühest romaani käsikirjast, Vaikselt laulab jõgi. Kirjas kiideti tööd ja lubati see raamatuna ära trükkida. Vaikselt laulab jõgi, kordas Aadu pealkirja inglise keeles, nagu tütar oli seda lugenud. Kes selle siis kirjutas? Kas sa siis ei kuulnud, mis ma lugesin? Maria Toolse muidugi. Sina? Mina jah. Ta vaatas tütrele uskumatult otsa, nagu teeks teine nalja. Kas sa siis ei mäleta? Ma rääkisin sulle ju sellest, ütles tütar. Arvasin, et räägid muidu. Sa kirjutasid siis selle ikka valmis? Muidugi kirjutasin ja nüüd ilmub see trükist. Siis on see küll suur uudis. Muidugi on see suur uudis. Millal sa selle valmis tegid? Jõuluvaheajal lõpetasin, sellepärast ma ei tulnudki koju, kõik aeg kirjutasin. Ah, siis sellepärast oli Maria jäänud tulemata, mäletas nüüd isa. Nii vaikselt ja omaette tegi ta siis seda tööd, ilma et ta oleks teistele sellest rohkem rääkinud, kui häda pärast tarvis oli. Miks see nii vaikselt pidi käima? Maria seletas, et tal oli endal hirm, et käsikirja ei võeta vastu. Sellepärast ei julgenud taga teistele rääkida, kuid nüüd oli see siin must valge peal, et ilmub ja pakuti isegi raha juba ette. Juunad siis nii kindlad olid oma asjas. See oli suur asi. Nii suur asi, et pidi tükk aega enne mõtlema, kui selle tähtsus hakkas õieti selgeks saama. Et toolamaaga mõne niisuguse andis, kelle sõnu masinad raamatuteks trükkivad ja siis mööda maailma laiali kannavad, see oli isegi tähtsam tegu kui suure farmi rajamine. See raamat on toolamaast, ütles tütar. Kirjutasid sa selle siis siit? Muidugi, meie jõgi seal vaikselt laulabki, aga ta laulab suurt toolama laulu sellest, kuidas võõralt maalt üle suure mere tulid inimesed ja panid metsad elama. See on raamat sinust ja emast. Ja muidugi emast, kuigi ta polnud teda kunagi näinud. Mis sul siis meist ka kirjutada oli, püüdis isa juttu naljaks viia. Küll sa siis loed, kui see trükis ilmub. Maria oli viimaste aastatega vanemaks muutunud. Ta nägu oli tõmbunud kitsaks ja ta silmade vaade oli kuidagi sügavam, nagu oleksid need ainult aknad, mille läbi vaatab välja keegi, kes elab nii kaugel, et tema ligi on raske pääseda. Isegi nüüd, kui ta näis rõõmsana ja elevil, oli ta näos midagi, mis kõneles kannatusest, millest pole räägitud, kuid mis oli siiski Hussil seal nende rahulikult ja asjalikult vaatavate silmade taga. Ta istus käsipõsakil lõuendist lamamistoolis ja vaatas isale otsa pilguga, nagu poleks ta mõtted siiski praegu mitte siin, vaid kuskil sootuks kaugel. Vaikus lasus farmi õuel ja metsal, pärast lõunane vaikus, mil päike naeratab üle laane, maisipõldude ja järve. Vaikus, milles kostab vaid üksikud lindude siristusi, kalatiikide koskede kukkumise pahinat ja jõe vaikset laulu. Maria nägi isa säärasena, nagu ta oli teda lapsena harjunud nägema, suurena, tõsisena ja nagu mingi murekoorma all kummargil. Nägi teda, nagu ta oli teda jälginud koolist koju tulles ja vanamehena, kelle elutee hakkas lõpule jõudma. Kuid eriti oli üks pilk Maria silme ees. Isa istumas pool hämaras toas, ehavalgus kurnitsemas läbi loodepoolsete elutoa akende, on videvikule tõmbuv, kuid siiski nii valge, et ta näeb isa nägu, kui ta istub tugitoolis raadioaparaadi ees, silmis tardunud vaade, pisarad hääletult veeremas üle kortsulise näo. See oli esimene kord, kui Maria nägi isa pisaraid ja need kohutasid teda. Siis peatus ta ka raadiost tulevat häält kuulama, sõnad lülitusid mõtteks ja need jutustuseks. Võõras, ametlik, kuiva aktsendiga hääl rääkis Baltimaade vallutamisest, kirjeldas võõraste vägede veeremist üle piiri ja külade ülevõtmist valitsuse kukutamist. Võibolla oli see alles tol päeval, mil Maria esmakordselt tundis, et kuigi ta oli ameeriklane, oli ta ka eestlane ja see mees raadios rääkis tema kaugest kodumaast. Võibolla ka, et see oli sel päeval, mil ta esmakordselt oma isa õieti tundma õppis. Elu on ju kord nii imelik, et me käime oma mõtetega ja muredega üksi, hoiame oma hinge lukus ja keegi ei saa sinna sisse vaadata. Tol päeval oli aga isa kogemata oma hingeukse lahti unustanud. Pilguks sai tütar sinna sisse vaadata ja sellest oli küllalt, et seda mõista. Mis sa mõtled siis nüüd peale hakata, lõikas isa, Maria mõtteniidi äkilise küsimusega läbi. Jätan õpetaja ameti maha ja tulen koju, ütles Maria oma ammu tehtud otsuse välja. Tule Toolamaale! Tulen, kui teie mind siin vastu võtate. See on ju su oma kodu. Ma ei tule kohta pidama, vaid kirjutama. Mul on nii palju uusi ideid peas, tahan nende kallal töötama hakata. Aadu tundis, kuidas ta kiiresti tõusnud rõõm äkki jälle alanes. Kuid muidugi oli see rumal lootus, kuidas pidi ta selle suure farmi kõigi nende muredega üle võtma. Kuid aeg annab arutust. Veel polnud kõik küsimused lõplikult vastatud, aga küll nende vastamise aeg kunagi ka tuleb. Klaara seisis uksel ja hüüdis neid ning kõrvuti hakkasid nad elumaja poole sammuma.